Lige cun la pasinta la 8 de marto, 800 da morto da treveno de Vincente Cadubec, la Pola Seimo per aparta resolucio omagis lian memoron. Vincente Cadubec estas taxata kiel uno el la plej gravaj figuroj en la historio de la pola literaturo kaj historiografio, difinata kiel patro de la pola kulturo. Oni memorigis, ke la naskiĝinta en la 12 jarcento aŭtoro de la Pola Kroniko devenis el kavalira familio, akirinta ĉiuflankan edukon en Krakovo kaj en la universitatoj de Parizo kaj Bolonjo. Post la studoj sian karieron li ligis kun la kortego de princo Kazimiro la Justa. Lau ties komisio li ekverkis la historion de Pollando ekde la legendeca tempo ĝis 1202. Tiu ĉi verko fariĝis la baza fonto de konoj pri la pola historio ankaŭ por postaj kronikistoj, kiel interalie Janek L. Czarnków, Jan Długosz aŭ Marcin Kromer. Ekde 1208 dum dek jaroj Vincente Cadubec estis episkopo de Krakovo kaj en tiu rolo li partoprenis la kvaran Lateranan koncilion. En 1208 Vincente Cadubec rezignis pri la episkopa posteno kaj kiel monako li ekloĝis en cisterciana abatejo en Jędrzejów, daŭrigante laboron pri sia historia verko.